blaðsíða 15. Kraftur og mótkraftur. Þegar hlutur er kyrr við yfirborð jarðar, hljóta að verka á hann fleiri kraftar en þyngdarkrafturinn og upphefja áhrif hans, kom í veg fyrir að hluturinn falli. Þetta er einfaldast þegar viðbótarkrafturinn er aðeins einn og við getum þá talað mótkraft. Hugsaðu þér að þú haldir í band og að steinn sé bundin í enda þess. Þyngdarkraftur jarðar togar steini niður. Á steinin verkar hins vegar líka annar og gagnstæður kraftur upp eftir bandinu frá hendinni. Sá kraftur nefnist mótkraftur. Ef mótkrafturinn væri ekki fyrir hendi, félli steinin til jarðar. Mótkrafturinn er jafn stór og gagnstæður þyngdarkrafti jarðar. Sú staðurinn skýri það að steinin hvorki fellur né færist upp á við. Ef við klippum á bandið, hverfur mótkrafturinn frá hendinni. Hinn krafturinn sem verkar á steinin er þyngdarkraftur jarðar. Steinin fellur til jarðar og þegar hann skellur á jörðinni, stöðvast hann. Þá verkar mótkraftur aftur á steinin. Nú er það kraftur sem beinist beint upp frá jörðinni. Steinin helst kyrr vegna þess að mótkrafturinn er jafnstór þyngdarkraftinum. Og hér til hliðar er skýringamynd af þessu fyrirbæri. Þegar við klippum á bandið, hættir mótkrafturinn frá hendinni að verka og steinin tekur að falla. Þegar hann skellur á jörðinni, myndast nýr mótkraftur sem verkar upp á við frá jörðinni. Ítarefni. Getur maður fallið þvert gegnum jörðina? Setjum svo að við gætum borað göng gegnum alla jarðarkúluna. Hvað skildi gerast ef þú letir þig þá detta niður í göngin? Myndirðu falla þvert gegnum jörðina og koma út hinum megin? Til einföldunar skulum við ímynd okkur að ekkert loft sé í göngunum að þar sé loft tæmi. Það sem gerist er að þyngdarkrafturinn togar þig niður að miðju jarðar. Þú fjellir hraðar og hraðar þar til þú ferð fram hjá miðpunkti jarðarinnar. Þyngdarkrafturinn myndi þá hægt en örugglega verka gegn hraðanum þar til þú hefði náð að yfirborði jarðar hinum megin og eitt augnablik væriru algerlega kyrr. Allt fallið tæki það bil 80 mínútur. Síðan myndiru falla niður að miðju jarðar og aftur til baka að yfirborðinu hinum megin. Ef við gerum ráð fyrir því að loftmótstaðan sé engin, myndiru falla fram og til baka eftir göngunum til eilíða núns. En ef loft væri í göngunum, myndiru sveiflast fram og til baka og sveiflan myndi stöðugt minka vegna loftmótstöðunar þar til þú stöðvaðist að endingu við miðpunkt jarðarinnar og þar yrðuru þyngdarlaus rétt eins og í geimnum.